Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturni krugova za utorak 5. juli 2016. godine, koje ćemo otvoriti zvučnim zapisom povodom izložbe o Svetom Savi, koja je otvorena u Istorijskom muzeju Srbije. Zatim ćemo govoriti o knjizi Cipovka Hleb koji se smeje na mesec, a i saznaćete koji je dobio Evropsku nagradu za poeziju koju dodeljuje književna opština Vršac. Čućete i redovnu kritiku književnu Saše Ćirića koju on piše svakog drugog utorka, a u 16 sati počinje temat Kulturni krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o filmu Dnevnik maširovođe koji je premijerno prikazan na zatvaranju 9. Cinema Citya, koji je zatvoren u subotu 2. jula u Novom Sadu. Čućete razgovore sa rediteljem i scenaristom Milošem Radovićem i glumcem i producentom Lazarom Ristovskim. Govorit ćemo i o Bašta Festu koji je u nedelju zatvoren u Bajnoj Bašti. Na telefonskoj vezi će sa nama biti Maja Šuša, umetnička direktorka koja se još uvek nije vratila u Beograd, pa zbog toga ne možemo da je ugostimo u našem studiju. I najavit ćemo početak Sofesta festivala koji se 45. put otvara večeras u Sopotu. Čućete Maju Uzelac, umetničku direktorku ovog festivala, i Miloša Đukilića, predsednika Saveta festivala, koji će nas upoznati o tome čemu je ovogodišnji festival namenjen. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
15 sati i 6 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. U Istorijskom muzeju Srbije otvorena izložba Sveti Sava Srpski. Reč je o autorskom istraživačkom poduhvatu muzejskog savjetnika Andreja Vujnovića, koji pokušava da na sveobuhvatan način i naučan način sagleda svetovni duhovni put Rastka Nemanjića. Izložba predstavlja seriju freskoportreta Svetog Save iz različitog perioda, zatim arhivsku građu, ikone, fotografije i relikvije koje na posredan i neposredan način govore o dostignućima prvog srpskog arhijepiskopa. Autor izložbe, Andrej Vujnović, sagledavši brojnu istorijsku građu, pokušao je da otkloni sve različite interpretativne nanose i ukaže na realnu istorijsku ličnost koja je živjela između 1175. i 1236. godine. O konceptu izložbe u Istorijskom muzeju Srbije i načinu na koji se mogu razdvojiti istorijska i kultna predstava Svetog Save govori autor izložbe Andrej Vujnović, zabeležila Snežana Stamenković.
Pokušali smo na samoj izložbi da koncepciju napravimo tako da se izdvoje u određene celine pojedini segmenti te široke lepeze njegovih delatnosti. Pre svega dali mu taj prostorno-vremenski okvir, otkad okad je živeo, koje su godine značajne, naravno, u toj njegovoj hronologiji i prostori na kojima je on boravio i gde je dosegao te svoje stvarno velike uspehe u raznim oblastima. Pa smo onda razdvojili te oblasti od onoga njegovog ktitorstva koje je izuzetno značajno i koje je zapravo najsačuvaniji deo njegove delatnosti. Te velike, prelepe crkve kojima se mi sad tako ponosimo, kao što su Studenica, Hilandar, Žiča, Mileševa, na kraju i Pećka Patrijaršija, sve to koncept Svetog Save i sve to nastalo kroz njegov angažman. Studenica, dobro, manje, to je Nemanjina crkva, otac njegov, dakle, Simeon Nemanja ju je podigao, ali Sava je bio taj koji je doveo te tada vrhunske likovne umetnike da je ukrase po programu koji on zapravo postavio, naravno, hrišćanskom ikonografskom programu. Dalje, sem toga segmenta, ukazali smo i na kroz izložbu koliko se to moglo, naravno, i sa sredstvima kojima smo raspolagali, ne finansijskim, nego naprosto tim muzejskim sredstvima, muzejskom građom, da ukažemo na značaj njegove književne delatnosti, koja također nije mala. Ona koja je sigurno najveća i koja je dan danas najživotnija je njegova religiozna, teološka delatnost. Sava je uveo Srbe u pravoslavlje, modifikovano, naravno, to je vizantijsko pravoslavlje, ali naravno modifikovano po, da tako kažem, srpskim merama. Sledeće, ono na što se treba svakako ukazati, je njegova zakonodavna delatnost. Dakle, ne samo da je postavio temelje, te, da kažem, čvrste, normativne temelje Srpske crkve, nego je on zajedno i sa ocem i sa bratom postavio Srbiju kao državu koja se pitala, koja je stekla samostalnost, profil. On je napisao jedan zakonski kodeks koji je normirao odnose crkve i države, ta čuvena Savina Krmčija ili knjiga koja govori o tome kako treba kormilariti, u tom je smislu njen naziv, sa državom, poznatija naravno kao imamo kanon ili zakonopravilo Svetog Save kojim je napravio i harmoniju u odnosu između države i crkve sa jedne strane, ali isto tako postavio temelje za život ne samo te velike apstraktne institucije što je država, nego i svakog čoveka od njegovog rođenja do smrti. To su velike, stvarno velike tekovine koje su naravno bile na vrhu u periodu dok Srbija kao država nije propala za vreme Turaka. I tako dalje, mislim sad Savina diplomatska delatnost, dakle jedan širok raspon delatnosti koji smo mi ovde sveli na ovih 300-400 kvadrata sa elementima likovnim, muzejskim, muzeološkim naravno, koji nam baš nisu bili prebogati na raspolaganju. Ovde se ima jedan detalj, ja ne znam da li ste ga primetili sad kad smo bili na izložbi, gde smo prikazali sve metamorfoze Savinog lika na jednom uskom prostoru, a to je samo u Pećkoj patrijaršiji. Kroz 8 njegovih portreta koji se nalaze na tom prostoru, vidi se kako ono što mi vidimo kao Svetog Savu, a s punim pravom vidimo na osnovu onoga što je prikazano u Mileševi i u Studenici, kako je to se odjednom promenilo neki oblik čoveka kojeg ne možemo ni da prepoznamo. I to ne tamo negde u 17. ili 18. stoleću, nego već nedugo iza njegove smrti. Prikazi Svetog Save iz 1267. se potpuno razlikuju od njegovih prikaza iz 1234. na primjer. Ali to zapravo govori o jednoj specifičnoj prirodi portretne umetnosti kod Srba u srednjem veku, dakle o specifičnom odnosu pravoslavne umetnosti u prikazivanju ličnosti. Nekada polazi se uvek naravno tog fizičkog izgleda, ide se za tim da to bude prepoznatljiv čovek, međutim ima tu i velike ustupanja, kažem, upravo tome svedoči ovo što se dešavalo na tom malom prostoru Pećke patrijaršije. Međutim, sem toga na ovoj izložbi, to je donekle, skrenuo sam u jednom momentu pažnju na to, to je u jednom momentu u zapadnim, tako da kažem, našim prostorima, poprimilo onako nekakve neobične oblike kad se Sava prikazuje kao jedan pomalo, tako kažem, redovnik Rimokatoličke crkve, znači kao Franjevac ili kao jedan velikaš na način na koji se velikaši prikazivali u reprezentativnim portretima 18. stoljeća.
Koliko je istorijski Sava zapravo poznat ovde među našim narodom i koliko je zapravo kult prerastao istorijsku priču?
To se mislim da su mnogo desilo. Znate, to je negde i motivacija za ovu izložbu je bila pomalo ta, da se sagledaju te čvrste osnove, čvrsti temelji, istorijski temelji toga šta Sava jest. Jer ima tu, znate, kaže se Sava i misli se da se sve kazalo i reklo. Međutim, nije baš, znate, ovako negde mi se čini na stranu svi ovi njegovi pozitivni, da tako kažem, doprinosi. Mislim da je značajan taj njegov lik, kolik koji je bio otvoren, koji je otvoren prema onom šta je bolje i koji je kao primjer takvog karaktera koji teži uvek, koji ne betonira na nekom nivou, nego koji stalno želi da napreduje više i da traži oko sebe ono što mu može biti uzor, da nam takav Sava treba i dan danas i da je takav Sava večan.
To sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki snim, za uspomene to je malo, o mladosti, mladosti, da je
Nastavljamo kulturne krugove u kojima govorimo u knjizi koja je predstavljena danas u klubu Knjižari i službeni glasnik u Beogradu. Reč je o jednoj knjizi o hlebu Cipovka autora Dimitrija Vujadinovića. Zašto bi ova knjiga našla mesto u magazinu kulture? Slušamo od Ranka Stojilovića.
Hleb je na specifičan način pratilac čoveka od rođenja do smrti pa i nakon nje. Najprisutnija je hrana na trpezama većeg dela čovečanstva. Više od 3 milijarde ljudi svakodnevno jede razne vrste hleba, dok se istovremeno milijarda gladnih svakoga dana bori za njegovu koricu. Postao je simbol života, duhovnosti i odraz kulture. Znamenje civilizacija, znak dobrog upravljanja, pratilac naših sudbina, metafora uspjeha i pada, sreće i nesreće, nade i žrtve. To je Dimitrija Vujadinovića, našeg kulturologa, inače autora više knjiga o hlebu, poput Hleb na 200 načina, Hleb u velikom ratu i Muzeji hleba Evrope, motivisalo da fenomen hleba osmotri u kontekstu cjeline kulturnog realiteta. Cipovka, tradicionalni svakodnevni hleb u Vojvodini, prema Vujadinovićevim rečima, zaslužuje status nematerijalnog kulturnog nasleđa.
Ono što je mene kao autora pre svega motivisalo i da napravim ovu knjigu jeste ideja da cipovku stavimo na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Da vam kažem, recimo, Nemci su već uspeli kod UNESCO da stave nemački hleb na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Prošle godine su Italijani napolitanu picu stavili na UNESCO-vu listu. Pa zašto onda ne bismo mi ovako jedan jedinstven hleb koji se pravi samo u Vojvodini? Znači, ne postoji nigde više hleb, dnevni hleb. Jer ovde mi govorimo ne o običajnom i obrednom hlebu, mi govorimo o hlebu koji se svakodnevno pravi i to je svakodnevni hleb, kako smo nazvali, hleb za ponos. Svaka regija u Evropi ima neki ovakav hleb. E pa naša Vojvodina ima ovakav hleb. Moram da kažem da Vojvodina, kao što znate, ona je više nacionalna. Međutim, svi koji žive u Vojvodini, Srbi, Hrvati, Mađari, Bunjevci, Rusini, svi prave cipovke, svi smatraju da je cipovka njihov dnevni hleb i svi se ponose cipovkom. I to jeste jedna kulturna posebnost ovoga hleba u odnosu na neke druge vrste hleba koje se prave u drugim regionima.
Pekari su cipovku zbog njenog izgleda nazvali hlebom koji se smeje na mesec, što je i podnaslov knjige Dimitrija Vujadinovića, objavljene u suizdavaštvu službenog glasnika i tiskog cveta iz Novog Sada, knjige koja nas pre svega podsjeća na kulturu kuhinje koja odražava odnose i procese unutar društva.
Ova knjiga, vidit ćete sami, nije tehnološka. Znači, ne boji se tehnologijom. Vrlo malo ima o proizvodnji. Ima o proizvodnji na tradicionalan način. Ona se pre svega bavi kulturom ovoga hleba. Inače, ovaj hleb su prvo počele da prave žene na salašima i domaćice u većim gradovima, a domaćice su to iznosile na pijacu. Nekada se hleb prodavao na pijaci. Ima zapisi, ja sam bio u većini arhiva u Vojvodini, tražio sam zapisi iz 18. i 19. veka, postoje tačno zapisi žene koje se bave tim hlebom, postoji jedna uredba novosadska da žene mogu samo sredom, četvrtkom i eventualno nedeljom da prodaju hleb na pijaci. Postojala je konkurencija, recimo, između pekara i žena koje su prodavale cipovku. To je pre svega bilo i počelo kao umeće žena, domaćica i žena koje su živele na salašima, a onda su to prihvatili pekari i tako je u stvari ova cipovka postala i danas je još uvek hlebarski zaštitni znak Vojvodine.
Prema rečima recenzenta knjige, književnika i novinara Raše Popova, ovu knjigu Dimitrije Vujadinović je napisao u okviru arhitekture budućnosti, ali sa posebnom pažnjom na tumačenje hleba u hrišćanstvu, gde je hleb osnov egzistencije i otelovljenje božanskog bića. Slušamo Rašu Popova.
To je znak da je ovo knjiga koja je u stvari himna ženama i to je jedna od najdragocenijih knjiga koja je kod nas štampana u novije vreme, zato što hleb nije ekonomsko-materijalna svakidašnja kategorija. Hleb je u stvari jedna teološka kategorija. Zrno pšenično je sama suština vere hrišćanske. Tako da je ovo u stvari jedna knjiga, ne samo da je knjiga koja je himna ženama, njihovom mukotrpnom i mučeničkom radu, nego istovremeno i jedna teološka knjiga.
I'm well enough, she's shed enough, I'm past reminds her of how I used to make her laugh
and cry.
Sati i skoro 28 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Juče je u Ukoj zadužbini u Beogradu održana konferencija za novinare na kojoj je saopšteno ime ovogodišnjeg dobitnika Evropske nagrade za poeziju koju dodeljuje književna opština Vršac. Ona je jedinstveno mesto okupljanja književnika i ljubitelja književnosti i osnovana je 1972. godine na inicijativu Vaska Pope. Od 1976. godine Petru Krdu, najpre ulozi urednika, zatim i glavnog i odgovornog urednika i predsednika, ulažući svu svoju ljubav prema poeziji i knjizi, doprineo je da književna opština Vršac postane nezaobilazna međunarodna književna adresa svih ovih godina. Događaj u Vukovoj zadužbini je pratila Dragana Kovačević.
Sa jučerašnje konferencije za novinare povodom proglašenja Evropske nagrade za poeziju Petru Krdu izdvajam reči Ane Krdu.
Ovo je 19. po redu laureat. Nagrada se inače dodeljuje od 1986. godine. Prema tome, ove godine imamo i jubilej 30 godina od osnivanja Evropske nagrade za poeziju. Književna opština Vršac dugi niz godina slovi kao najznačajniji promoter visokih književnih vrednosti iz domena evropske poezije. U tom pogledu poseban značaj ima jedinstveno književno priznanje na našim prostorima Evropska nagrada za poeziju, koja od 2011. godine nosi ime Evropska nagrada za poeziju Petru Krdu. Upravo je ona pronela ime Kova i Vršca širom sveta i s pravom se može reći da je jedan od posvedočenih podviga njenog dugogodišnjeg predsjednika Petru Krdua, koji je bio pasionirani tragač za poezijom najviših estetskih dometa i koji je ulogu izdavaštva podigao na nivo misionarstva. Njegovo opredeljenje za autentičnu poeziju otpornu na vremenski sud nemački pesnik Rainer Kunce ovako iskazuje: čak ni loše pesme jednog anđela kod njega ne bi naišle na milost. A naš poznati kritičar, književni kritičar Liljana Šov kaže: možete biti sigurni da pod znakom Kova nećete naići na lošu knjigu. To što je naša nagrada namijenjena samo poeziji, zaslužan je i stari mudri Sjoran. On je Petru Krdu rekao 1986. godine, citiram: poeziji sada kao nikada pre potrebne su nagrade, lamentirajući još tada nad njenom sudbinom.
Član žirija za dodjelu Evropske nagrade za poeziju, dr. Draško Ređep, glavni odgovorni urednik književne opštine Vršac, govori o poeziji Lidije Dimkovske, ovogodišnjeg laureata nagrade.
Gotovo neverovatno, ali po logici rubnih situacija logično, taj stražilovski zvuk je izuzetno, baš tih 60. godina od čuvene antologije makedonske Crni bih leta, dakle baš u vreme i zemljotresa i mnogih događaja u vezi sa Skopljem, našao i dobro tle u makedonskoj književnosti. Pesme koje su tada pisali Radovan Pavlovski, Ante Popovski, Vlada Urošević, one su jednako u kategoriji tog stražilovskog zvuka koji se valjano može nazreti i tekako i kod Lidije Dimkovske. Ona je nesumnjivo, kada pominje jedan drugi grad, a citirajući Josifa Brodskog, ona i tekako imala na umu Uroševićevu poznatu pesmu ili ono o Južnoj zvezdi. Ali s druge strane, očevidno njoj je kao remake došao u vidni krug onaj veliki doživaj koji je rapsodični pesnik Radovan Pavlovski, do koga ona mnogo drži dan današnji, bio prisutan i gotovo neprevaziđen. Ona drugčije posmatra taj svoj zavičaj u tom gotovo tragičnom bermudskog trouglu svoje biografije. Skopje, Bukurešt, u kome je 7 godina bila lektor makedonskog jezika, Ljubljana, u kome i danas živi. Taj trougao koji naoko deluje slučajno, kod nje se u njenim takozvanim putopisnim pesmama, recimo u toj Lisabonskoj poznatoj pesmi gde opisuje vožnju taksijem u Lisabonu, kada vozi vozač iz Zimbabvea, a to je njegova starost lisabonska, to nešto porozno i nešto slučajno u isti mah, Lidiju Dimkovsku svakako predstavlja kao velikog pesnika prolaznosti.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, no puedo convencer a mi corazón, si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. Vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer? Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Si me traiciona y me abandona. abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca, no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento. Me cago en el amor. E vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, e concerto e calma, il fuoco e l'acqua, sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Vita mia. Difficile.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
15 sati i 42 minuta, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Došli smo do redovne kritike književne utorkom koju priprema Saša Ćirić.
Roman Do Budimpešte i nazad vojvođanskog pisca iz Sente, Arpada Nađ Abunija, napisan na mađarskom jeziku, izvorno objavljen 2008. godine, objavila je na srpskom izdavačka kuća Rend iz Beograda prošle godine u prevodu Marka Čudića. Kao i prošlogodišnji prvenac Vetona Surojija, Milijarder, koji je objavljen u samizdatu B92, i roman Arpada Nađ Abunija korisno upotpunjuje naše sećanje na 90. godine. U oba romana imamo takozvani manjinski pogled na život u 90. koji je obeležen raspadom Jugoslavije. Upravo su ratna politika Srbije u 90. i njeni tragovi ono što se podrazumeva u oba romana, iako se o tome eksplicitno ne govori. Da podsjetimo, kod Surojije fokus naracije stavljen na posljedice sankcija, državne represije po svakodnevicu običnih ljudi, na paralelni život Albanaca i Srba na Kosovu, na prinudno otpuštanje albanskih radnika, te na život svih sa hiperinflacijom koja je od svakog građanina načinila bankrotiranog dinarskog milijardera. Odnosno, u slučaju vojvođanskih Mađara, fokus je na bekstvu pripadnika mađarske zajednice od prinudne mobilizacije, ovde bekstvu u Budimpeštu i njihovom životu u egzilu. Glavni lik i narator u romanu Arpada Nađ Abunija zove se Kornel Večernji, čime autor, kako nam prevodilac skreće pažnju, eksplicira svoj dug prema Deževu Kostolanju, čiji je to bio jedan od pseudonima. Uopšte, Arpad Nađ Abunji preferira nadimke za svoje likove, kako one komično opisne, kao Big Boy, Smeško, Picasso, Onazis, tako i one konvencionalne poput Suzi ili Didi. Većina ovih likova su također vojvođanski Mađari izbjegli iz Srbije pred mobilizacijom, a jedan od njih, Big Boy, lik je podeljenog mađarsko-srpskog porekla i lik koji odbija da se isključivo opredeli za jedan od ova dva identiteta. Šta više, i u tome posebna kulturološka zanimljivost ovog romana i likovi drugih vojvođanskih Mađara, iako govore istim jezikom sa domaćim stanovništvom u Mađarskoj, osjećaju da zapravo ne pripadaju sasvim sredini u kojoj su se obreli, da u njima postoji još nešto više, što su poneli sa sobom iz Jugoslavije, a što ih nesvodivo razlikuje od domicilnog stanovništva u Mađarskoj. Kornel Večernji je nekako podeljen, ambigvalan lik, što je delom posljedica autorske namere, a delom i nedostatak romana. U jednu ruku on je socijalni outsider u Budimpešti, refleks suvišnog mladog čoveka, ali lik koji uspeva da dođe u priliku da radi za jednu novinsku redakciju, istina slabo plaćen posao, neko je ko ne posjeduje donžuanske kvalitete ili kapacitete, ali ipak uspeva da bude okružen dopadljivim devojkama. Fabula ovog romana, u neku ruku novele, i ne mora da bude njegovo najslabije mesto, iako je razvodnjena, odnosno iako je koncentrisana oko jedne tipične egzilanske situacije, nedovoljno profilisanih likova i jedne nejasne ljubavne afere Kornela Večernjeg i Helge Radaković. Kao da je Arpad Nađ Abunji hteo da u isti mah da presek emigrantskog života u 90. u Budimpešti, kao i da dotakne neke važne egzistencijalne fenomene poput splina ili čamotinje omladinskog besposličarenja, odnosno fenomen samoubistva kod mladih, čije nagoveštaje ili signale ne primećuje ni njegova najbliža okolina. A onda da na sve to nakalemi jedan žanrovski zaplet i intrigu koja pokreće radnju, to je erotsko zbližavanje outsidera Kornela i atraktivne Helge, kao junakinje sa psihološkim duplim dnom. pri čemu će do kraja romana ostati da lebdi kao nepoznanica, što se krije iza njenih reči da je zatrudnela sa Kornelom. Klopka, gruba šala, želja za legalizacijom odnosa ili nešto sasvim četvrto. Ta rasplinutost radnje, ta nedovršenost likova, ta motivacijska nedorečenost, ponavljam, i ne bi morala da bude suštinski nedostatak, pa ipak kao da se osjeća da je autor ostao na pola puta između onoga što je napisao i onoga što mu nije ni palo na pamet da napiše, a mogao je, što bi romanu pribavilo čvršću strukturu i razvijeniju priču. No, ma kako ga čitali, kao dopunu našeg iskustva o 90. vojvođansku verziju romana U potpalublju, roman novela Arpada Nađ Abonija Do Budimpešte i nazad u isti mah je i podsjetnik i dopuna domaće scene i pripovedni pokušaj vredan čitanja, deo slagalice o vremenu koje ne želi, ne može i ne treba da nas napusti.
Jedno dijete zagrizlo jabuku izazovno gledajući psa koji s nerazumijevanjem okrenuo glavu i neprimjetujući mačku koja ga već neko vrijeme imala na oku i sad nekim pokretom preko svinutog stabla prešlo u dvorište. Stari čovjek izvrće slobodnu Dalmaciju našavši članak koji ga zanima i bolje nam je šta naučila. Na prozor prvo izlijeće plahta, a za njom buke neke možda mlade žene. Neke možda mlade žene. U kafiću su pojačali muziku. Ti imaš bijelu bluzu i crnu suknju. I kosa ti uredna. Misli sam da je Borosana izumrla. Zamišljena si. Možda misliš na mene. Možda nismo dovoljno pazili. Možda nismo dovoljno pazili. Možda si dobila. Sjećanje na dodir miješa se sa oštrim prisustvom palminih grana i posebnom akustikom koju donosi ručka zrak toplog sunaka. Mirisom plastike od jeftinih igračke za plažu koje polagano pakiraju dnevni prodavači. Miješa se sa dodirom friške bijele majice na slanoj koži i na oštrenim bradavicama. Sa mirisom davno otopljenog sladoleda iz nedojedenih kometa i papira iz kanti vojet, sladoledarica u gornjem dijelu bade kostima i sa upijenim suncem koje zrači iz školjavih tijela dva musava klinca koje se tumuvaju kao psi lutalice. U daljini prolazi brod kruzer. U daljini prolazi brod kruzer na kojem kao da se priprema bao. Na kojem kao da se priprema bao.
Yes.
Bližimo se kraju magazinskog dela emisije Kulturni krugovi, koje ćemo završiti dvema ne tako prijatnim vestima o smrti dvojice velikih reditelja. Juče nas je zatekla vest i koju je preneo Guardian da je u 76. godini u Parizu preminuo Abbas Kiarostami, čuveni iranski reditelj. Kako je javila iranska agencija, on je otputovao u Francusku na lečenje od kancera, međutim preminuo je juče. Blic današnji prenosi izjavu Ašgara Farhadija, koji je rekao da je veoma tužan, da se nalazi u šoku, da on nije bio samo reditelj, bio je moderni mistik, kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Poplačao je put drugima i uticao je na mnoge. Nije samo svet filma izgubio veliku ličnost, svet je ostao i bez fenomenalne osobe, rekao je iranski reditelj Ašgar Farhadi. Abbas Kiarostami je pripadao, je bio ne samo reditelj zaista, već i scenarista, producent, slikar, fotograf i pesnik. U kinematografiji je bio aktivan od 70. godine, pripadnik je iranskog novog talasa. Mi smo pre nekoliko godina gledali jedno od njegovih poslednjih ostvarenja. Reč je o filmu Kao neko zaljubljen, koji je nastao 2012. godine. Abbas Kiarostami je autor i filma Ukus trešanja, koji je 1997. godine osvojio Zlatnu palmu u Kanu. On je 1999. godine za isti film dobio i nagradu Nacionalnog društva filmskih kritičara, a potpisuje zaista veliki broj filmova. Dan ranije zatekla nas je vest da je preminuo i Michael Cimino, autor, odnosno reditelj kultnih filmova Lovac na jelene i Vrata raja. On je preminuo u Los Angelesu u 77. godini. Okolnosti i detalji vezani za njegovu smrt nisu poznati, ali se svet zaista sa tugom oprašta od ovog velikog reditelja koji je osvojio čak 5 Oscara.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U današnjoj Filmorami imamo tri teme. Prva je vezana za film Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, koji je premijerno prikazan na zatvaranju 9. Cinema City-a u Novom Sadu u subotu. Zatim ćemo govoriti o upravo završenom Bašta Festu. Putem telefonske linije razgovarat ćemo sa Majom Šušom, umetničkom direktorkom Bašta Festa, i najavit ćemo predstojeći Sofest, koji počinje večeras u Sopotu tradicionalnim defileom filmskih ekipa, vatrometom i projekcijom filma Dobra žena Mirjane Karanović. Dakle, već ste u izveštajima iz Novog Sada čuli da je Cinema City zatvoren projekcijom filma Dnevnik mašinovođe Miloša Radovića, u kome glavnu ulogu tumači i čiji je producent Lazar Istovski glumac. To je hrvatsko-srpska koprodukcija, tragično-humorna melodrama o nevinim ubicama i njihovim životima, stoji u opisu ovog filma. Film je na Cinema City na zatvaranje došao iz Moskve, gde je na Međunarodnom filmskom festivalu osvojio nagradu publike, što nije ni malo lako. A evo, stižu i vesti da je film Miloša Radovića pozvan i na Free Spirit Competition Varšava Film Festival, koji će biti održan od 7. do 16. oktobra 2016. godine. Uoči projekcije filma Dnevnik mašinovođe, koji je imao radni naslov Tajno mašinovođeva, razgovarala sam sa rediteljem Milošem Radovićem. Pre svega čestitam nagradu koju je film dobio u Moskvi. Jeste li očekivali?
Nisam očekivao, pogotovo ne nagradu publike. Ja sam mislio da će ovaj film morati da prođe neki zaobilazni put do publike, ali je tamo su za mene bile iznenađujuće te pozitivne reakcije. Neki ljudi su vikali bravo, kao da je bio neki super komercijalni film, neki tako, a u stvari je film, kako bih rekao, neobičan. Nije, ili ni ja bar tako ga doživljam. Ne bih rekao da je to film koji na prvu loptu pravi kontakt s publikom, ali je tamo napravio. Sad, zašto, ne znam.
Ja od ovog filma očekujem da je film za razmišljanje, a publika voli filmove za razmišljanje. Ja mislim da se publika malo zasitila tih komercijalnih na prvu loptu filmova koji, eto, na taj način zadovolje potrebu u trenutku i posle se zaboravljaju. Ja mislim da publika voli filmove za razmišljanje.
Pa, moguće da je to tačno, da. Mi smo, ja kad sam pisao taj scenarijo, onda sam se jako mučio, u stvari, da pronađem neki pravi ton ili pravi prilaz toj temi koja može da bude teška, može da bude, može nekog da povredi. Tako da mi je bilo jako teško da žanrovski taj film opredelim, i onda sam se plašio na kraju kad sam se odlučio da napravim ipak jedan dirljiv, melodramski, malo tako stilski, neobičan film, onda nisam bio siguran skroz da li je to pravi put, da li će to da komunicira, da li će prosto da radi takav način. Sad, na ove prve kontakte s publikom koji je imao film, izgleda da može, a vidjet ćemo dalje.
Da, mi uopšte nismo svesni koliko je u stvari život mašinovođa težak i koliko je taj posao odgovoran i koliko može da se uporedi i sa, recimo, poslom pilota. Mislim, to je maltene potpuno isto, samo što piloti opet mogu da reaguju u situacijama u kojoj se nalaze mašinovođe koje ne mogu da reaguju. Dakle, one ne mogu da zaustave, na primjer, voz koji juri određenom brzinom. O tome niko ne razmišlja. Svi sednemo u voz i vozimo se tamo gde smo krenuli. U stvari, trebalo bi da...
Da, pa, znate kako, ja sam... moj deda je mašinovođa bio i onda... Ja sam bio vrlo mali tada, naravno, ali ja se sećam da je postojala jedna... da su postale neke teme o kojima se ne govori u kući mog dede. Drugo, s vremena na vreme dolazili su neke mlade mašinovođe na početku karijere kod mog dede i oni su se zatvarali u neku sobu tamo sami. Ja sam tek skoro, pripremajući ovaj film, saznao šta su oni pričali tamo, jer tad nisam znao. Ja sam, to je meni bilo neobično šta rade oni u toj sobi i ko je taj mladić i tako da je. I onda, kad sam počeo da se viđam s mašinovođama i da skupljam tu građu, mašinovođe iz generacije u generaciju prenose ta iskustva neprijatna svojim sinovima, unucima i tako da. I to je jedan vrlo homogen, strašno čvrsto vezan svet. Ja mislim, jedino tako sa tim iskustvom nagomilanim iz generacija, oni u stvari uspevaju da, kako da kažem, hendluju te traume koje su neizbežne. I onda jedan od načina koji oni koriste masovno ili jedan ton koji koriste je humor. Oni mašinovođe često sa tako najtežim stvarima prave male šale da bi olakšali stvar, da bi prosto jer to bi bilo neizdrživo, taj život bi bio u stvari neizdrživ ako ne bi bio nečim olakšan.
Otud u stvari ta sudbina mašinovođa kao paralela sa sadašnjim vremenom. Mi samo u humor još i možemo da pobegnemo da bismo preživjeli ovo današnje vreme. Verovatno je taj težak život mašinovođa i to o čemu govorite zapravo neka metafora za sve ove teške trenutke koje živimo iz dana u dan.
To i jeste bila ideja. Mi smo, kao i mašinovođe, mi smo apsolutno nevini. Mašinovođe su apsolutno nevine za to što im se desi. I mi smo nevini, ali nam se dešavaju strašne stvari. Ničim nismo to zaslužili, niti smo krivi za to. Ali sam se opet dešavaju stvari neizdržive. I onda, ja sam pokušao u tom filmu kroz taj mali jedan segment života koji je vrlo skriven negde smaknut sa strane kao što je život mašinovođe, pokušao sam tu sliku da kako je biti žrtva sobstvene žrtve, mislim.
Na osnovu ovih fotografija koje smo videli po štampi, na osnovu trejlera, na osnovu onoga što smo videli prošle godine na snimanju u garaži Plavog voza, vaši junaci su obučeni u neku garderobu iz nekog prošlog vremena, imam utisak.
Želeo sam da zaustavim vreme u jednom trenutku na neke... To je jedna kombinacija nekih 60-ih godina koje ja pamtim, koje su moje detinjstvo, ali opet u tom filmu koji je tako kostimiran postoje mobilni telefoni. Znači, to je jedno vreme koje stoji. Mi kažemo, ne krijemo da se to događa danas, ali se ništa nije promenilo. To je uvek tako. I da bi pokazao da je to uvek tako, ja sam morao da izaberem neko vreme retro da bi dao takvu, da bi tako tu simboliku predstavio.
Čitajući, najavljivajući ovu premijeru, ja sam pročitala zaista dugačak spisak glumaca koji igraju u ovom filmu. Lazar Istovski tumači glavnu ulogu, ali se pojavljuje Petar Korać, koga svi pominju kao kao neko čudo od deteta, kao malog koji je otkriven. Jeste ga vi otkrili ili kako?
Da, Petar Korić koji igra Lazinog sina, usvojenog sina, i koji je u stvari druga glavna uloga u filmu, je student sociologije. I ja sam ga potpuno slučajno negde video i strašno mi se dopalo to njegovo lice. Nekako mi, kako sam ga video, tako mi se pojavio taj lik. Fizički, u pogledu, je to bio on. Ja naravno nisam mogao uopšte da pretpostavim da bi taj dečko mogao nešto da glumi, jer on nikakvo iskustvo nema. Međutim, onda smo ga zvali na casting i na tom castingu on je bio ubedljivo najbolji. Bez ikakvog glumačkog iskustva. On je prosto, to je bilo de facto pisano za njega. I to se, mislim, to se vidi. On ima nekih, kako bih rekao, malih, sitnih, zanatskih nedorađenosti, ali jedan ogroman glumački dar prosto pleni. I onda sam ga ja sad, kad je film završen i kad su počeli ljudi da ga hvale, ja sam onda rekao, pa dobro, evo sad u junu je prijemni ovaj, na akademiji i to. On rekao, mene to uopšte ne zanima. Ja sam teo ovo iskustvo da prođem, ja želim da završim sociologiju. Sad je otišao u Ameriku da tamo da se dalje bavi tom svojom naukom.
Da, to je
čudno.
Čudno, čudno, ali eto, niko nekad ne zna se. I kako je bila saradnja sa Lazarom Istovskim, s obzirom da to vaš, nije vaša prva saradnja? Vi ste nekako tim koji dobija, filmovi koji radite su negde takvi otprilike kakvi su i Mašinovođe po ovome što sada najavljujete.
Ovo je treći film koji radim odnosno sve sam filmova radio s Lazom, tako da mi nemamo mnogo, mi mnogo pričamo na prapočetku pre nego što je scenario nastane, tad razgovaramo, a posle je to toliko se dobro znamo da nemamo šta više da pričamo i mi mnogo i ne pričamo, mislim, jer znamo šta smo hteli, to što smo hteli smo napisali, napravili, preradili, doterali i tako dalje. Onda kad uđemo u snimanje, to je jedna egzekucija, on sa tolikim iskustvom i tolikim talentom, prosto, mislim, ne sjećam se da smo imali i jedan, ne scenu, nego kadar, a da smo imali neku nedoumicu, da li to treba tako ili... Tako da je s te strane to je jedna skoro rutina. S druge strane, on je vrlo sposoban producent, vrlo vešt i mislim, ja bi teško te filmove snimio da nije bilo njega kao producenta. Tako da je za mene, koji nisam sposoban u tom smislu, je on prosto ostvarivač mojih snova. Jer on filmsku proizvodnju poznaje dobro, industriju zna dobro, tako da to je jedna značajna stvar.
I samo još da vas pitam kako vam se sviđa da Cinema City, i ovo je festival koji se godinama već bori da opstane. Ove ga godine zovu festivalom poljubcem i zasade, zato što su se i oni sami iznenadili da mogu da organizuju festival koji će evo da traje 7-8 dana. Kako vam se sviđa atmosfera?
Odlično. Svano je super, kao Woodstock iz mog doba. Jako je lepo. Svano, jako je lepo. Ja sam sad prvi put ovde. Jako je lepo i sad jedva čekam da vidim kako će film da izgleda i kako će to da proradi. Inače, ovako izgleda fenomenalno.
Meni se čini da će da bude dobro, vidim da se publika polako skuplja. Hvala vam na razgovor.
Čuli ste scenaristu i reditelja filma Miloša Radovića, koji je govorio uoči srpske premijere filma Dnevnik mašinovođe, koji je prikazan u subotu uveče na zatvaranju Cinema City-a. Publika je odlično prihvatila ovaj film, reagovala i tokom projekcije, smejala se na mestima koje nisu za smejanje, ali su crno-humorni momenti kakve smo navikli da na filmu gledamo od Miloša Radovića. Te večeri je, kao što ste već čuli na našem programu, Lazaru Ristovskom, glavnom glumcu u ovom filmu i producentu filma Dnevnik mašinovođe, uručena nagrada IBIS za doprinos kinematografiji. Lazar Ristovski tumači glavnu ulogu u filmu na jedan zaista fantastičan način. Njegova gluma je, kako se kaže, underplay vrlo često i zaista kao da se pronašao u priči ovog filma. Izgleda kao da je neka svoja životna iskustva u stvari preneo na svog junaka. Čujmo razgovor sa Lazarom Ristovskim, koji je opet snimljen u Novom Sadu posle projekcije filma.
Tužan čovek taj vaš Ilija, ali dobar čovek.
Da. A Ilija jeste ovaj, jedan čudan mentalni i emotivni sklop. Moglo bi se reći da je Ilija grubijan mekog srca, onako najblaže rečeno. Zato što, zato ima i razloga, jer on je lik koji je u svojoj mladosti izgubio ženu koju je zgazio voz, a onda je posle našao na pruzi kao možda neku nagradu i kompenzaciju za to što mu se desilo jednog dečka od 10 godina, koga nije zgazio. Uzeo ga je sa sobom i od njega je napravio čoveka, bez obzira što je on hteo da bude mašinovođa, ili je mu nije dao, ali na kraju ipak kao pravi dobar otac popustio. Tako da Ilija jeste neko ko je i žrtva, ali se i žrtvuje.
Da. I nekako nostalgija zaista izbija sa ovog platna, kaže Miloš Radović, da je u stvari hteo da zarobi to neko vreme koga se on seća kao mali, ali i da progovori priču o mašinovođama. Opet, sa druge strane, i vi imate životnu priču koja je vezana za železnicu, jer vam je otac bio železničar. Prosto je neverovatno kako ste se spojili na ovoj priči.
Miloš i ja smo se na ovom filmu opet, da kažem, spojili zbog nekoliko razloga i kao što znate, on i ja smo radili pre ovoga isto dva filma gde sam ja igrao glavne uloge, u jednom sam bio i producent. To je jedna žica koja nas spaja, druga je ta upravo što je Milošev deda bio mašinovođa, moj otac železničar takođe, i ta neka uzajamno i poverenje Miloševo i moje je, eto da kažem, rezultiralo time da smo hteli da napravimo film i da se odužemo na neki način svojim precima.
Potpuno me poneo utisak posle filma, htela sam ovaj razgovor potpuno drugačije da počnem, da konstatujem da vam je krenulo sa nagradama ove godine. Došli ste u Novi Sad iz Moskve sa nagradom publike, primili ste nedavno u Košicama nagradu za doprinos glumi, večera ste dobili nagradu za doprinos kinematografiji. Prosto vam je takav horoskop, ovaj film je odličan, ali tu ima i rada, nisu to samo zvezde, to je naravno i dosta truda, je li tako?
Jeste, naravno, pa iza mene stoji 40 godina rada i što se filmova tiče preko 70 filmova i televizijskih filmova, o pozorištu već da ne govorim, ali lepo je kad neko ipak to primeti. I potrebno je da se te neke zvezde i kockice ipak slože, pa eto, meni su se sad, nisu sad, dobio sam nagrada naravno puno i ranije, ali eto, ove godine se to nešto otvara i sve više dobijam tih nagrada. Da, pa jest. Dobijam nagrade za životna dela, što kažem ja, dobro da ih dobijam dok se još osjećam zdravo i dobro, da ne bude da ono, da mi daju za doviđenje nagrade, tako da, okej, sve u redu.
Pročitala sam negde da imate posebnu misiju sa ovim filmom, želite da premijeru organizujete u Ravnom selu i da obnovite Dom kulture koji je izgoreo. To je zaista divno.
A jeste, preko sutra se ponavlja premijera, srpska premijera u mom Ravnom selu, to je selo koje je između Novog Sada i Vrbasa, gde sam ja i rođen, moji su tu kolonisti posle Drugog svetskog rata. I sad, nažalost, taj dom je izgoreo pre jedno 3 meseca. Ja pokušavam da, eto, tom premijerom svečanom na tom zgarištu privučem i sponzore i donatore da se taj dom renovira. Jer po tim našim selima, nažalost, je sve manje i mladih i sve manje neke dobre energije. Pa je taj dom bio mesto gde su se mladi skupljali i gde su tu svoju neku kreativnu energiju ispoljavali. Toga doma nema i mislim da je apsolutno neophodan. Zato što kad sam bio poslednji put, kažu mi njih nekoliko klinaca kako sam ja uspeo, kako to nikad više niko iz ovog sela ne može i neće. Ja mislim da hoće i da može, ali im treba ipak omogućiti neke bolje uslove.
16:25, na talasima se Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmorama. Došli smo i do dela emisije koje je posvećeno upravo završenom Bašta Festu, koji je održan od 30. juna do 3. jula u Bajnoj Bašti. Za tri godine postojanja ovaj festival je zauzeo zaista značajno mesto na mapi festivala koji se održavaju tokom leta i značajan je između ostalog i zbog toga što promoviše mlade autore. Kako je bilo na zatvaranju, ali i kako je bilo i tokom čitavog festivala, slušate od Maje Šuše, umetničke direktorke festivala, koja je zajedno sa Jovanom Jelisavčićem osmislila i osnovala ovaj festival.
Bilo je za početak jako stresno, s obzirom da smo imali problema u nedelju sa vremenom i da smo ceo dan pokušavali da donesemo odluku da li da otvaranje bude ipak u bioskopu, ali s obzirom da je naš festival ceo okrenut prirodi i da se sve dešava na otvorenom, imamo stalni taj rizik da postoji mogućnost da zbog vremenskih neprilika se prebacimo u zatvoreni prostor, ali na kraju ipak nije bilo kiše, tako da je zatvaranje bilo na, na jezeru i bilo je divno. Mislim, ta razglednica iz Bajne Bašte stvarno izgleda impozantno i ja svaki put kad vidim namešten taj otvoreni bioskop tamo, potpuno obuzmano neko osjećanje da sve to što radimo zapravo ima smisla.
Da, treći festival koji je očigledno zauzeo neko značajno mesto na mapi letnjih festivala, za samo dve godine ste zapravo vi uspeli da se probijete, da vrlo jasno definišete svoju koncepciju, da se vrlo jasno opredelite za vrstu filma, ali i za sve što koji će biti na filmova koji će se prikazuju na festivalu, ali i za sve što ide uz to. Ja samo mogu da zaključim da iza toga u stvari stoji jedan rad mukotrpan i negde tačan cilj onoga što ste zamislili.
Pa da, men najteže bilo na početku kada smo odlučili da pravimo festival, da napravimo čitav taj koncept, a želeli smo da se on razlikuje od drugih festivala koji se dešavaju u našoj zemlji i koje ja mislim da su onako vrlo često postoje samo da bi postojali. A mi smo želeli da imamo i neki viši cilj u svemu tome, tako da mislim da ovaj festival je dobar prostor za otkrivanje mladih talenata i domaćih i inostranih, prilika za građane iz Bajne Bašte da pogledaju kratki film sa kojim inače nisu imali uopšte dodirnih tačaka. I imamo i taj edukativni program koji je jako važan za omladinu iz Bajne Bašte i srednjoškolce koji učestvuju u festivalu kao žiri mladih.
Da, festival prikazuje kratke igrane filmove, to su filmovi koje zaista nemamo prilike da vidimo često u bioskopima ili bilo na kom festivalu. Ja ću pomenuti recimo Kustendorf, koji pored i dokumentarnih i eksperimentalnih i animiranih filmova prikazuje i kratke igrane filmove, ili recimo festival dokumentarnog i kratkometražnog filma koji se ove godine sada ponovo vratio na tu neku koncepciju u okviru koje prikazuje samo kratke filmove, ali kratke po dužini, ali on prikazuje takođe različite žanrove. Vi ste i vi i vaš kolega Jovan Jelisavčić, koji je direktor festivala, je li tako? Suosnivač sa vama. Ste studenti, svršeni studenti Fakulteta dramskih umetnosti i bilo je negde logično da primetite da sve ono što nastane u okviru Fakulteta dramskih umetnosti zapravo nema prostor na kome bi moglo da bude prikazano. Verovatno je to jedan od razloga što ste se odlučili za ovu koncepciju.
Pa naravno, mislim, ako jedini prostor budu ispiti studenata, to je velika šteta. S obzirom da smo mi imali iskustva da radimo takođe studentske filmove, znamo koliko često među njima ima zanimljivih i kvalitetnih ostvarenja kojima stvarno mislim da treba da se da šansa. Mi smo ove godine imali nekoliko, da kažem sad, svetskih premijera ili prvih prikazivanja na festivalima nekih ispitnih radova i mislim da je to važna stvar za studente i da ljudi koji su u žiriju ili gosti festivala koji su već afirmisani u našem poslu dolaze u kontakt sa njihovim radovima i dešavalo se da neke kolege, glumci ili reditelji kasnije dobiju neki novi prostor nakon što su neki ljudi iz našeg posla videli njihove filmove.
A da ne govorimo o nekim bravoroznim minijaturama ili malim ulogama koje ostvaruju iskusni glumci koji se vrlo rado odazivaju na pozive studenata Fakulteta dramskih umetnosti i vrlo rado učestvuju u filmovima koji nastaju na fakultetu.
Jeste, da. Mislim, ima stvarno dosta naših glumaca koji su igrali, ne znam, i Mira Karanović i Aleksandra Đurica.
Feđa Stojanović.
Pa da, mislim, konkretno mislim na ove filmove koji su bili ove godine. Tako da, mislim da je to još jedan dokaz da ti radovi nisu uopšte amaterski, već da mogu potpuno da pariraju dugometražnim filmovima, a vrlo često da budu i mnogo bolji od TV programa koji gledamo u našoj zemlji.
To sigurno. Ja sam sigurna u to. Recite mi, ovo se sada ticalo u stvari domaćih filmova koji su bili prikazani u okviru Bašta Festa. Da li su i filmovi koji dolaze iz inostranstva studentski filmovi ili ima tu i nekih filmova koji su nastali van fakulteta?
Pa i od od domaće selekcije imamo radova koji nisu samo studentski.
Uh-huh.
A imamo film, ove godine smo imali filmova koji su bili, ne znam, diskoteka je bio u Kanu ove godine, zatim Fat Boy Never Slim koji je bio u Rotterdamu, onda crnogorskog reditelja Ivana Salatića film Dvorište je bio prošle godine u Veneciji, Biserna obala Dušana Kastelice dobila nagradu u Sarajevu za najbolji kratki film. Piknik, hrvatski film, je dobio prošle godine nagradu Evropske filmske akademije za najbolji kratki film. Tako da ima tu i ostvarenja koja već u protekloj godini imaju ozbiljan festivalski život i koji su nizali uspehe svuda po svetu.
Ko su bili članovi žirija ove godine? Čuli smo, snašli ste se za tog trećeg člana, pretpostavljam, pošto smo na konferenciji za novinare čuli da imate dva, a treći je još uvek u razmatranju, pa nam kažite, ponovite ko su bili članovi žirija.
Miša Radivojević, Mina Đukić i Amila Terzimehić. Nama je Mina inače bila još od prve godine, mi smo je zvali u žiri, ali ona je tad bila na festivalskoj turneji sa svojim
neposlušnim
filmom Neposlušni i jako sam srećna što ove godine ona uspela da dođe u Bajinu Baštu, a žiri za novu nagradu koju smo ustanovili ove godine, Zlatna vizualizacija za najbolju kameru, je bio Damir Radovanović, direktor fotografije koji je radio Ničije dete. On je sam odlučivao samo o toj nagradi.
I da pomenemo sada nagrade, Majo, pošto eto, nismo dobili obaveštenje, a i naši slušalci nisu čuli ko su nagrađeni. Imate zanimljive nagrade, nagrade zanimljivih imena u stvari.
Da. Ja volim uvek da napomenem imena nagrada, pošto je to nešto što se nama jako dopalo kad smo
divno mislili. Zvuči, zaista.
Ovako, prvo nagrada za najbolji film koji dodeljuje žiri mladih je dodeljena filmu Svetski rekorderi mladog domaćeg reditelja Nikole Zdravkovića. Zatim nagrada za najbolju kameru, Zlatna vizualizacija, koju smo ove godine dodelili uz podršku rentala Cineplanet, koja je u vidu iznajmljivanja opreme u iznosu od 3000 evra u narednih godinu dana za snimanje sledećeg kratkog igranog filma. Nju je dobio Ivan Marković za film Dvorišta Ivana Salatića. A što se tiče glavnog žirija i njihovih nagrada, imamo dve specijalne nagrade za film Piknik Jureta Pavlovića i za film Bombardujte štab ruskog reditelja Stepana Gruše. Zatim nagrada za najbolji scenariju je dodeljena belgijanskom filmu San Amazonki.
A ona se zove? Nagrada za scenariju se zove?
Zlatna inspiracija.
Inspiracija.
Zatim nagrada za najbolju režiju, Zlatna indikacija, je dodeljena argentinskom filmu Video igre. Nagrada za najbolju žensku ulogu, Zlatna interpretacija, je dodeljena Jovani Stojiljković za uloge u filmu Grad, Jedna noć. A muška, nagrada za mušku ulogu, takođe zlatna interpretacija, dodeljena Vladimiru Gojiću za uloge u filmu Grad i Fajrunt. Inače, on je postao prva osoba koja ima dve nagrade od Bašta Festa, pošto je Vlada dobio i na prvom Bašta Festu nagradu za najbolju mušku ulogu. I nama je to onako baš bilo posebno drago kad smo čuli odluke žirija. I nagrada za najbolji film je čilenski film Diskoteka. Nagrada se zove Zlatna imaginacija.
Odlično, sviđaju mi se naročito ovi domaći autori, odnosno domaći glumci koji su dobili nagrade koje zaista obećavaju. Podsjetiću naše slušaoce da je Jovana Stojiljković ostvarila odličnu ulogu u filmu Palama Pavla Vučkovića, također debitantskom filmu. Pomenuli ste edukativni program koji postoji od samog početka. Kakav je odziv i kakvi su rezultati?
Ove godine smo taj edukativni program radili zajedno sa odredom izviđača iz Bajne Bašte i osnovci su zajedno sa koordinatorima radionice Mašom Senčić i Raškom Mirkovićem snimili kratki film koji se zove Izviđački izazov, koji smo takođe prikazali na zatvaranju. I mislim da je to onako, mi to negde doživljavamo kao najherojskiju stvar koju radimo, s obzirom da stvarno deca iz Bajne Bašte nemaju priliku da se edukuju s obzirom da ne postoje ni redovan bioskopski repertoar, ni redovan filmski repertoar, pozorišni repertoar, a u Beogradu postoji ogroman broj sekcija razno raznih za što god dete osjeti potrebu i što god ga interesuje, a ovde stvarno je situacija mnogo teža što se toga tiče, tako da uglavnom, svi ti klinci se jako vežu za nas i mnogo im znači to što imaju prilike da saznaju nešto novo o filmu.
Imali ste i Media Desk Kreativna Evropa, odnosno pod program Medija Kreativne Evrope. Nevena Negojević iz Filmskog centra Srbije je, kao i na većini festivala, govorila o tome kako i na koji način zapravo mogu da apliciraju zainteresovani autori na ovaj program. Kakav je bio odziv? Ja mislim da je ovo festival koji zaista treba da neguje i tu vrstu saradnje sa Kreativnom Evropom, odnosno pod programom Medija, zato što su upravo to mladi ljudi koji potencijalno mogu da budu partneri Kreativne Evrope.
Pa tako je, da. Ja sad već za nekih 20 dana idem u Motovun gde ću u okviru upravo Medija pod program, tamo se radi ta radionica koja se zove Razvije svoj filmski festival, gde će biti ljudi koji rade na festivalima i koji su osnovali festivale iz celog sveta i jako zanimljivi predavači, gde prosto ćemo imati prilike da saznamo na koje načine možemo naše festivale da uklopimo u te evropske fondove i neke, da, ono mnogo veće mreže nego što su samo ove ovde kod nas i u regionu. A mi još uvek nismo imali prilike da konkurišemo na taj program, nego ćemo moći tek na jesen, s obzirom da je on u našoj zemlji otvorena ta mogućnost tek prošle godine. Tako da mislim da je jako važno za mlade autore da saznaju na koji način mogu da se prijave, jer to uvek svima deluje nešto veoma komplikovano, ti formulari su ogromni i najlakše je onda odustati i reći sebi da nemaš vremena za takvu vrstu obaveza, a mislim da je Nevena jako dobro pripremljena i upućena u sve to i uspeva da sve to što deluje tako komplikovano na jedan jednostavan način približi mladim producentima i rediteljima, da shvate da uopšte nije toliko teško prijaviti svoj film, a njihovi fondovi su stvarno ogromni. I mislim, mnogo veći nego ono što mogu da dobiju od Filmskog centra Srbije ili negde u regionu.
I da pomenemo i publiku koja, kao što rekao ste, nema prilike baš često da u Bajnoj Bašti gleda filmove i pozorišne predstave. Kakav je odziv? Ovde se vrlo često pominje publika kao lenja, kao nezainteresovana, kao publika koja prati nekakve modne trendove kada su u pitanju festivali, a zapravo trebalo bi izaći iz ovog centra i doći do Bajine Bašte ili bilo kog dela u Srbiji Srbije koji nema bioskop ili snaći se na najrazličitije načine.
Pa da, ja stalno branim publiku jer mislim da da publika nije tako nezainteresovana i zaglupljena i ograničena na neke komercijalne sadržaje kako to ispada samo zato što im se takvi sadržaj nude. Mi smo stvarno juče prvi put kad su učesnici otišli, Jovan i ja smo imali malo vremena da prošetamo kroz Bajinu Baštu i količina ljudi koja nam je prišla na ulici i imala potrebu da s nama prokomentariše filmove i program i sve što su videli u posljednje 4 dana, to stvarno pokazuje da su to ljudi koji su vrlo misleći, zainteresovani i otvoreni i spremni da gledaju autorski film i neki kvalitetan sadržaj koji im se nudi.
Naravno, samo im treba ponuditi te sadržaje. Hvala Majo, bila je ovo Maja Šuša, umetnička direktorka festivala Bašta Fest koji je zatvoren u nedelju. Ja se nadam da vi već pripremate polako i 4. izdanje Bašta Festa, jer to organizatori festivala uvek kažu kada se završi jedan, počinje priprema za sledeći.
Juče smo već sedeli i pravili spisak šta planiramo da menjamo.
Eto, znate, dok su vam ustišci sveži, u svakom slučaju ja mislim da ćete uspeti i taj 4. da izgurate kao što ste i ova dosadašnja 3. Već su čuli ljudi za vas, čak i ljudi specijalno odlaze u Bajinu Baštu da gledaju filmove, što je vrlo lepa vest. Hvala vam.
Hvala vam.
Amor falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar.
Deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar.
Deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo já não tem viola pra lhe acompanhar.
Deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar.
Deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar.
Deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade celeste já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar. Aquele amor antigo que só faz vibrar.
Deixa pra lá.
Tem ideia e não pôde falar.
Deixa pra lá.
Se faltou com a plateia e ninguém quis ligar.
Deixa pra lá.
Se você foi à feira e não pôde comprar.
Deixa pra lá.
Porque o dinheiro é pouco pra poder gastar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo celeste já não tem luar.
Deixa pra lá.
Se você foi à festa e não pôde dançar.
Deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez seu jantar.
Deixa pra lá.
Porque foi pra Portela saracotear.
Deixa pra lá.
Deixa, não perturbe a sua vida. Carnaval já vem aí. É brincar com fogo na avenida. falou que não vai mais voltar. Eu já tô parado de cantar.
Sati 45 minuta, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmoramu. Odjavili smo dva festivala, najavljujemo jedan koji počinje večeras, reč je o 45. Sofestu. On počinje danas u 20 sati i 30 minuta, kada u Sopotu počinje ceremonija svečanog otvaranja. Program vodi, kako je najavljeno na konferenciji za novinare koja je održana u prošli ponedeljak, Zoran Kesić, voditelj emisije 24 minuta. Njemu će pomagati poznata manekenka Anđelija Vujović, a tradicionalno već Sopotom će prodefilovati filmske ekipe koje će se voziti na fijakerima. Zatim će nastupiti Bilja Krstić, koja je prošle godine dobila nagradu za muziku u filmu Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića, a zatim će festival otvoriti Mirjana Karanović, čiji će debitantski film Dobra žena biti prikazan kao deo takmičarskog programa. Projekcija počinje u 21 sat i 30 minuta. Predsednik Saveta festivala Miloš Đukilić govori o tome zbog čega je ovaj festival značajan i koliko se on odnosi na onu priču o decentralizaciji koju Ministarstvo za kulturu u Vladi Republike Srbije propagira kada su u pitanju manifestacije koje se održavaju po Srbiji ne samo tokom leta, nego tokom čitave godine. Miloš Đukilić.
Mislim da je strašno bitno to što ovaj festival je u Sopotu, zato što je to malo izmestilo centar kulturnih dešavanja iz centra grada ili eventualno Novog Beograda u opštine koje su negde na periferiji kulturnih dešavanja. Mislim da je to strašno dobro i strašno bitno i za sam Sopot. Ono što je interesantno za ovaj festival i što mislim da je strašno bitno zaprimetiti jeste da festival nije samo prikazivanje filmova, što često se zaboravlja, pošto ovi filmovi srpski se u tom svom neznatnom broju vrte po nekoliko festivala širom Srbije, nego je festival pre svega mesto gde se sreću ljudi iz profesije, novinari, filmski teoretičari i opšte zaljubljenici u film i obična publika. Tako da mislim da na ovom festivalu to je vrlo dobro primećeno i sa druge strane Maja koja je to primetila i koja je gurnula fokus sa jedne strane na vrlo usko esnovsku stvar kao što su profesije ovog puta filmskog snimatelja i na nešto što je populistički, da kažemo, to su i tamo postoji i filmovi za decu koji se idu prepodne, kasnije su i predavanja, viđanja Srpske asocijacije snimatelja. I ove godine nešto što je vrlo zanimljivo i meni vrlo intimno drago, to jeste da, nažalost, povodom nesrećne stvari kao što je smrt Bate Živojinovića, ove puta smo uspeli da pokrenemo da nagrada za glavnu mušku i žensku ulogu nosi njegovo ime, što mislim da je pravo mesto, nije tek tako, stavili smo nekog glumca, nego čoveka koji je vrlo vezan za ovaj festival. I ja sećam još kao dete kad sam odlazio na taj festival da je Bata bio negde spona tih zvezda i zaista jedna od retkih naših velikih zvezda i festivala u Sopotu.
Čuli se Miloša Đukilića koji je pomenuo da je od prošle godine Sofest promenio svoju koncepciju. Prošle godine je bio u znaku kompozitora filmske muzike i uopšte glavna nagrada Sunce Sofesta je pripala autorima muzike na filmu. Ove godine je fokus na filmskoj kameri. Nagradu za životno delo, može da se kaže, će biti uručena Božidaru Boti Nikoliću, autora, snimatelja kultnih filmova, među kojima je Balkanski špijun koji će biti prikazan na zatvaranju, a u žiriju su ove godine Jovan Joca Jovanović, reditelj, Damljan Radovanović, snimatelj i Željko Antonović, scenograf. Filmovi koji se takmiče su Dobra žena, Bez stepenika, Pored mene, Apofenija, Igra u tami, Braća po babine linije, Porodica, Siziv K, Vlažnost, Procep, Smrdljiva bajka, Otadžbina, Otvorena. Slušamo umetničku direktorku festivala Maju Uzelac.
Prošlo izdanje festivala, kao što znate, je bilo na neki način za nas nulto kao nekakav novi početak, pošto je koncept festivala u značajnoj meri promenjen. Znači, fokus smo od prošle godine stavili na filmske profesije i SOFEST sada funkcioniše u vidu festivala, pa na neki način esnafskog festivala, koji želi da dužnu pažnju pokloni profesijama koje se obično ne vrednuju ili manje vrednuju, a izuzetno su bitne za nastanak filmskog dela i imaju veliku težinu i važnost u domaćoj kinematografiji, koja se ponekada na taj način ne shvata, i sada smo tu da to promenimo. Ove godine fokus nam je na kameri, odnosno na profesiji direktora fotografije, za razliku od prošle kada je fokus bio na profesiji kompozitora filmske muzike, to se sećate ili ne sećate. U svakom slučaju, u okviru ovog fokusa ove godine imat ćemo prateći program koji će stvarno na jedan lep način da proprati našu zamisao i nekakav omaž Božidaru Nikoliću, koji je jedan od naših sigurno najplodnijih, najbitnijih direktora fotografije sa jako dugim stažom, i osim nekih njegovih filmova koje će publika imati prilike da vidi u Sopotu, vidjet će i izuzetno zanimljivu izložbu njegovih fotografija, pa velikim delom privatnih sa snimanja filmova tokom decenija tokom kojih je bio aktivan, tako isto i izložbu plakata njegovih filmova. Pokušavamo i da osposobimo neke prostore u Sopotu koji do sada nisu funkcionisali u okviru festivala, i da malo, pošto je letnji festival u pitanju, dobije neku letnju notu i da budem nekako, kako kažem, zabavniji i publici atraktivniji.
Bio je ovo snimak sa konferencije za novinare koja je održana prošlog ponedeljka u Skupštini grada, a taj prostor koji je pominjala Maja Uzelac, osposobljen je. On se nalazi u Staroj Vodenici u Nemenikućama kod Sopota. Tamo će biti održana izložba, koncert i žurka 8. jula na zatvaranju filmskog festivala u Sopotu, a film koji će biti prikazan na zatvaranju biće Balkanski špijun.
Eko.
Gde je ljubav naša, kad nema ko da praša?
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan za meni, pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
I završeni su današnji kulturni krugovi koje su realizovali Ognjen Škrbović, Katarina Karakušević, Tanja Kosanović, Rada Ćorović i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.